Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien rugpjūčio 15-oji švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė žolinės, labai graži vasaros iškilmė, skirta Dievo motinai, liudijanti mūsų būsimąjį likimą, kad jeigu gyvensim su viešpačiu, jeigu įtikėsim, kaip viešpats sako, kas mane tiki, neragaus mirties per amžius, Marija su kūnu ir siela buvo paimta į dangų, tai yra pagal Dievo planą, šis mums atrodo stebuklas, bet taip ir turėjo būti su visais žmonėmis, jeigu ne nuodėmė atėjusi į pasaulį. Ir mes tikim kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Tai sveikinam visus šios iškilmės progą, tai yra vilties iškilmė. Marija yra mūsų žvaigždė, kuri veda pas viešpatį ir sekdami ją mes nueisim pas Jėzų Kristų, o per jį pas mūsų dangiškąjį tėvą. Ir švesdami šią iškilmę, Lietuvoje turim gausybę atlaidų, žolinės atlaidų, žinom, įvairiose parapijose vykstančius atlaidus, žinomesni yra Krekenavoje, Pažaislyje, Kaune, taip pat Pivašiūnuose. Ir šiemet, kalbant apie Pivašiūnus, šiemet Pivašiūnų žolinės atlaidai yra ypatingi, nes taip pat yra švenčiamas švenčiausiosios mergelės Marijos nuliūdusiųjų paguodos paveikslo vainikavimo 25 metų jubiliejus. Tad, mėlėjai, šiandien mūsų laidoje yra svečias Kaišėdorių vyskupijos, tos vyskupijos, kuriai priklauso Pivašiūnų šventovė, generalvikaras, monsinjoras, teologijos mokslų daktaras Algirdas Jurevičius. Gerbė Kristui, monsinjorė.
Ramžius, amen.
Laidą vedu aš, kunigas Gintaras Blužas. Tad ir norisi pakalbinti Kaišėdorių generalvikarą, monsinjorą, daktarą Algirdą Jurevičių, paklausinėti jo apie Pivašiūnų šventovę, apie atlaidus, apie paveikslą, apie tą vainikavimą. Monsinjorė, gal pirmiausia galėtume pradėti mūsų pokalbį kalbant apskritai apie Pivašiūnų šventovę, jos ypatingumą ir Kaišėdorių vyskupijai, na ir mūsų Lietuvai. Gal galėtumėte klausytojams pristatyti pačią šventovę?
Na, Pivašiūnai kaip vietovė ir kaip piligriminė vieta yra pagrindinė piligriminė vieta Kaišėdorių vyskupijoje. Iš tiesų, jeigu žvelgiant į tą istoriją, tai ji siekia labai labai senus laikus, ji mus nukelia į net 17 amžių ir kiek yra žinoma iš istorinių šaltinių, Pivašiūnuose pirmoji bažnyčia jau yra minima 1648 metais, tuomet ten buvo įsikūrę benediktinai, bet vėliau, kaip ir daugelis bažnyčių, medinių bažnyčių Lietuvoje, Pivašiūnai taip pat turėjo tam tikrų nelaimių, nes pirmosios dvi bažnyčios sudegė. Bet kas yra įdomu, kad paveikslas, kuris kabėjo pirmoje bažnyčioje, jisai buvo išgelbėtas tiek iš vieno, tiek iš kito gaisro ir jis buvo patalpintas į trečiąją bažnyčią, kuri ir šiandien tebestovi. Tai trečioji bažnyčia, tai yra dabartinė bažnyčia Pivošiūnų šventovė, buvo pradėta statyti 1825 metais, o pašventinta 1850 metais. Ir čia jau Pivošiūnų parapijos ir kartu ir aplinkinių parapijų ir mūsų vyskupijos gyventojams yra tarsi toks ženklas, kad nors pastatas, bažnyčios pastatas ir pražūna, tačiau išlieka tai, kas yra vertingiausio. Ir daugelis tai priėmė kaip ženklą, kad Marijos garbinimas toje vietovėje turėtų būti toks ypatingesnis. Ir nuo seno ten ypatingai per žolinę atvykdavo piligrimai, melsdavosi prie to Marijos su kūdikiu paveikslo ir patirdavo tam tikrų malonių. Ypatingą postumį Pivošiūnams suteikė kardinolas Vincentas Latkevičius, kuris 1988 metais prašė popiežiaus leidimo karūnuoti šį paveikslą popiežiškomis karūnomis. Paveikslo karūnavimas bažnyčioje reiškia tokį visuotinį paveikslo maloningumo pripažinimą. Tai nereiškia, kad pats paveikslas darytų kažkokius stebuklus, nors be abejo liaudį labai dažnai vadinamasi stebuklingu, tačiau žmonės, kurie meldžiasi, kurie pasižada atsižadėti, vengti nuodėmių, atsižadėti blogų įpročių, kurie pasižada keisti gyvenimą, atlieka išpažinti ir tikrai nuoširdžiai kreipiasi Marijos užtarimo, jie patiria malonių ir apie tai taip pat liudija gausus votai, kuriuos mes matome pakabintus kiek atskirai nuo paveikslo, tačiau visa tai yra susiję su šiuo paveikslu. Na, pats paveikslas, jisai tapytas Lietuvos dailininko 17 amžiuje, 17 amžiaus viduryje. Ir nors mes labai dažnai vardiname, kad tai yra Marijos paveikslas, tačiau tiksliau sakant, tai yra Marijos karalienės su kūdikiu paveikslas, su kūdikiu Jėzumi. Ir kuomet žvelgiame šį paveikslą, Jėzus rankoje laiko žemės rutulį ir jį laimina. Tai yra Jėzus išganytojas, Jėzus gelbėtojas. Ir tai tarsi duoda visą toną ir tokiam mariologiniam pamaldumui, nes mes kreipiamės į Dievo motiną tik dėl to, kad ji yra Dievo motina, kad ji mus veda prie Jėzaus, lygiai taip pat ir Jėzus veda mus prie savo motinos, prie Marijos, sakydamas, kad ir nuo kryžiaus, štai tavo motina.
Gal galima klausytojams dar truputį pakomentuoti tą dogmą Teotokos Dievo motina, štai paminėjote, kad į Mariją mes kreipiamės ir turim pamaldumą ją tik dėl to, kad jinai yra Dievo motina. Ką tai reiškia?
Ši tikėjimo tiesa ypatingu būdu buvo akcentuota bažnyčioje labai senai, Efezo visuotinėme susirinkime 431 metais. Tuomet buvo kilęs ginčas, ar Marija, kuri pagimdė Jėzų, galėtų būti vadinama Dievo motina, ar ji yra tik Jėzaus kaip žmogaus motina. Ir tuomet bažnyčios ir susirinkimo tėvai, jie žvelgia į patį Jėzaus asmenį ir tiesiog patį savęs klausia, o kasgi buvo Jėzus, kai gimė, tas kūdikis? Ar tai buvo tik žmogus, o Dievu tapo vėliau? Ar tai iš karto buvo ir Dievas, ir žmogus? Ir žinoma, tuomet bažnyčios tėvai, skaitydami šventąjį raštą, žvelgdami į apaštalų tradiciją, aiškiai suprato, kad tas kūdikėlis, kuris gimęs, kurį ir angelai sveikino ir išminčiai keliavo pasveikinti, jis jau buvo Dievas nuo pat prasidėjimo momento ir logiškai galvojant taip pat ir gimimo momentu. Tai reiškia, Marija pagimdė kūdikį, kuris buvo kartu ir Dievas, ir žmogus. Todėl ji pelnytai vadinama Dievo motina. Nors, aišku, kai kas gali taip klaidingai suprasti, tarsi pati Marija būtų kokia nors dievaitė. Tikrai ne. Ji yra žmogus, tiesa apdovanota ypatingomis malonėmis, apsaugota ir nuo gimtosios nuodėmės, tačiau žmogus. Bet Marija šį titulą turi tik dėl to, kad pagimdė Jėzų, kuris buvo ir Dievas, ir žmogus nuo pat prasidėjimo, taip pat ir gimimo momentu.
Vašiūnų švenčiausios mergelės Marijos paveikslas turi titulą Nuliūdusiųjų paguoda. Gal apie to titulo kilmę ir ką tas titulas išreiškia, gal galėtumėt papasakoti?
Kai yra vainikuojamas paveikslas, taip įprasta bažnyčios tradicijoje, kad suteikiamas tam paveikslui tam tikras titulas. Labai dažnai būna titulai, kuriuos mes girdime, randame Dievo Motinos Marijos litanijoje. Ir kuomet popiežius Jonas Paulius II savo apaštalinių laiškų leido kardinolui Vincentui Sladkevičiui ir net paskatino popiežiaus vardu karūnuoti paveikslą padovanotomis karūnomis, kurios buvo atsiustos iš Romos, iš Vatikano, kardinolas Vincentas Sladkevičius karūnavimo metu suteikė šį titulą – švenčiausioji Dievo motina nuliūdusiųjų paguoda. Turime įsijausti į to meto situaciją, tai buvo dar sovietmetis, 1988 metai. Jau prieš pat sąjūdį, prieš pat visą tą nacionalinį tautinį atgimimą, kuris peraugo ir į Lietuvos siekį būti laisva, nepriklausoma respublika. Ir ko gero, tuomet kardinolas matė, kad tautai labiausiai reikia vilties, labiausiai reikia paguodos, nes tas paguodos šauksmas iš tiesų tai yra labai giliai biblinis šauksmas. Aš pamenu, kad ir pranašą prisimenu Izaiją, kuris Babilonijos tremtyje esantiems izraelitams siuntė pranašą ir tiesiog pradėjo antrasis Izaijas, tai vadinamas Deutero Izaijas, savo žodžius pradėjo tokiu šauksmu: guoskite, guoskite manąją tautą. Tai iš tiesų tie žodžiai, tie paguodo žodžiai ir kartu šio paveikslo titulas pačioje atgimimo aušroje, jisai buvo tikrai labai maloningas visai mūsų tautai. Ne tik tuomet reikėjo paguodos ir mums šiandien taip pat reikia tos paguodos, todėl ir tas pamaldumas pivašiūnuose, tas visas dvasingumas, kuriuo tiesiog spinduliuoja tas paveikslas, jis teikia tokią gilę paguodą, kurios niekas negali atimti.
Dar paminėjote votus, dažniausiai yra stebuklingi paveikslai, prie jų ir būna votai ir netgi pats paveikslas, jeigu nuėmus tą visą apkaustą, tai pamatytume kitokį vaizdą. Ir dažniausiai stebuklingas paveikslas yra uždengtas tokiais šarvais. Gal galėtumėte truputį papasakoti išsamiau apie votus, apie jų reikšmę, jų tą liudijančią prasmę, kaip tikėjimo liudijimai, kaip stebuklų liudijimai bažnyčioje, ką reiškia votai ir kaip tie votai tenai atsiranda prie to paveikslo.
Pats žodis votum lotynų kalboje reiškia įžadą. Maldininkas, piligrimas, atėjęs meldžiasi, prašo nuoširdžiai kažkokios malonės, dažniausiai tai būna žmonės, kurie atsidūrė tokiose labai sunkiose, tiesiog krizinėse situacijose ir tiesiog padaro tokį įžadą: Dieve, kad jeigu tu mane išklausysi, aš ir kitiems paliūdysiu apie tą malonę, kurią patyriau. šiandien mums yra visokių galimybių liūdyti. Yra ir internetas, ir radijas, ir Marijos radijas, ir spauda. Kars nuo karto mes matome, girdime ir skaitome tokius liūdimus, kaip iš tiesų žmonės buvo išgelbėti, Dievo išgelbėti. Bet anuomet ypatingas toks buvo ženklas padaryti tai bažnyčiai, tam paveikslui ar tai vietai, kurie buvo melstas ir kurioje buvo prašyta tos malonės, padaryti kažkokį tokį regimą ženklą. Dažniausiai pagydimus simbolizuoja tokie votai, kurie turi rankos formą, kojos formą ar kokios kitos kūno dalies, galvos formą. Labai dažni yra širdies forma primenantis votai, ant kurių net galime rasti išgraviruotą ir datą, ir vardus tų žmonių, kurie patyrė tas malonės. Tai yra liūdimas tiem žmonėm, kurie ateina melstis. Jie tiesiog pamato, kiek čia buvo daug patirta malonių ir kiek čia buvo daug padaryta tam tikrų įžadų. Ne tik atkeis gyvenimą, bet taip pat ir dėl patirtos malonės paliūdyti kitiems apie tai, kaip Dievas veikia, kaip Dievas gelbėja. Kuomet susikaupia labai daug votų prie šventų paveikslų, tuomet tiesiog norima tą paveikslą aprengti tam tikrais apdarais, kaustytais, dažniausiai ar sidabro, ar paauksuotais, įvairiais apkaustais. Ir paprastai paveikslams apkaustai gaminami ne šiaip užsakant kažkur ten puskilogramį kokį sidabro dirbtuviai, bet išlydant visus tuos surinktus votus ir padarant paveikslui tam tikrą apdarą. Tai irgi norima parodyti, kad asmuo, kuris vaizduojamas paveiksle, mūsų kalbamu atveju, tai Dievo motina Marija, jinai yra iš tiesų tarsi visiškai kitokia, jau dangiškoje erdvėje, yra pas Dievą ir tai tarsi ir pridengia tas apdaras nuo mūsų mirtingųjų akių, bet taip pat ir suteikia tam tikro žavesio, blizgesio ir tikrai tokio dvasinio didelio pasitikėjimo, kad reiškia, jeigu Marija yra tiesiog dar aprengta tais apkaustais, žvilgančiais, tai iš tiesų ji yra tikrai galinga. Tai tokia tam tų votų istorija ir svarbiausia iš tiesų yra visame tame širdies atsivertimas, kad kiekvienas piligrimas, kuris ateina, pasimeldžia jau taptų kitokiu, pasijustų ir paguostų ir sustiprintų.
Štai tie gražūs apkaustai ir galiausiai karūnos, josgi negaminamos kartu su tais apkaustais, karūnavimas paveikslų yra jau kita tradicija, netgi apeigos turbūt yra. Gal galėtumėte dar plačiau papasakoti apie paveikslų karūnavimo tradiciją ir ką reiškia tas karūnavimas. Marijos, Jėzaus, tas karūnų uždėjimas, kodėl taip yra svarbu, kad jo tos karūnos netgi būtų popiežiaus palaimintos, taip Ivašiūnų Dievo motinos su kūdikiu karūnos, jo eminencijos kardinolos Latkevičiaus prašymu buvo palaimintos dabar palaimintojo, jau greit šventojo, popiežiaus Jono Pauliaus antrojo.
Paveikslų karūnavimas, vainikavimas reiškia tokį visuotinį maloningumo pripažinimą. Kuomet mes žvelgiame į Ivašiūnų Marijos paveikslą su kūdikiu rankose, tai ji čia yra vaizduojama kaip dangaus ir žemės karalienė. Čia mes atrandame tam tikrų biblinių įvaizdžių, kuriuos mes randame apreiškimo knygoje, apreiškimo knygos moteris, apsisiautusi saulė, po jos kojų mėnulis. Čia tam tikrų siužeto linijų mes atrandame. Pavyzdžiui, ir mėnulis yra, kuris turi tarsi tokį žmogišką veidą, žvelgia į Mariją. Marija yra apsisiautusi saulė, ji yra karalienė. Ir tas vainikavimas ar karūnavimas, kaip mes jį bepavadintume, šiuo atveju reiškia dar tokią didesnę garbės pareiškimą pačiai Dievo motinai, turint žemėje regimą ženklą jos paveikslą. Mes švesdami 25 metų paveikslų vainikavimo jubiliejų, galime keliais žodžiais prisiminti tas iškilmes, kurios buvo prieš 25 metus. Štai aprašymai apeigų mums byloja tai, jog vidurdienį karūnos buvo įstatytos bažnyčios šventoryje priešais Marijos statulą. Prie jų budėjo garbės sargyba. Tai buvo jaunimas tautiniais drabužiais, plevesavo tautinė bei Vatikano valstybės vėliavos. Štai mes matome, kad dar sovietmetį jau buvo ir tautinė vėliava, ir Vatikano valstybės vėliavos.
Taip.
Tai kiek teko girdėti iš to meto tų švenčių liudininkų, kad iš tiesų saugumiečiai ten turėjo daug darbo. Sekti ir trukdyti ir įvairiausius provokacijas įvairiausias organizuoti. Tačiau žvelkime, kas buvo toliau. Iš šventoryje stovinčios varpinės balkono įžangos žodį tarė monsinjoras Vincentas Jelinskas. Po įžangos žodžio visų Lietuvos vyskupų bei daugybės tikinčiųjų akivaizdoje kardinolas Vincentas Latkevičius pašventino vainikus, kurie buvo irgi nešami kartu su karūnomis. Pats kardinolas procesijoje karūnas nunešė į bažnyčią. Šventasis mišes vadovaujant kardinolui koncelebravo Lietuvos vyskupai, garbingi svečiai, daugybė kunigų, o pamokslą pasakė tuometinis Telšių vyskupas Antanas Vaičius. Po pamokslo, laikydamasis ceremonialę episkoporum nuorodų, kardinolas Vincentas Latkevičius vainikavo Pivašiūnų Dievo motinos paveikslą. Tai iš tiesų buvo prieš 25 metus toks didžiulis džiaugsmas ir tas paveikslo vainikavimas sutraukė didžiausią minę žmonių. Nors buvo tikrai labai daug trukdymų ir transporto susiekimas buvo žymiai prastesnis, negu kad dabar mes turime, tai buvo atvykę į apeigas apie 40 tūkstančių žmonių. Tai iš tiesų labai, labai daug.
Malonus klausytojai, šiandien kalbamės su Kaišiadorių generalvikaru, monsinjoru teologijos mokslų daktaru Algirdu Jurevičiumi apie Pivašiūnų Dievo motinos paveikslą, jo karūnavimą. Nes štai šiandien yra žolinė, Pivašiūnuose vyksta atlaidai, kurie šiemet yra ypatingi, nes šiemet yra švenčiausios mergelės Marijos nuliūdusiųjų paguodos Pivašiūnų Dievo motinos paveikslo vainikavimo 25 metų jubiliejus. Laidą pratęsime po trumpos pertraukėlės.
Spend your love, spend your soul.
Malonus klausytojai, tęsėme mūsų šventinę laidą. Šiandien švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė žolinės. Ir mūsų studijoje yra Kaišiadorių generalvikaras, monsinjoras, teologijos mokslų daktaras Algirdas Jurevičius. Šiemet švenčiant žolinės atlaidus Pivašiūnuose yra švenčiamas ir švenčiausios mergelės Marijos nuliūdusiųjų paguodos paveikslo vainikavimo 25 metų jubiliejus. Ir pirmoje laidos dalyje kalbėjom apie Pivašiūnų istoriją, apie šį paveikslą, apie karūnavimą, gal dar apie pačią Pivašiūnų bažnytėlę, kuom jinai gal nėra kažkom ypatinga, išskirtinė pas mus Lietuvoj.
Pivašiūnų bažnyčia priklauso Jono Pauliaus antrojo piligrimų keliui. Ji yra medinė, yra sena ir kai kurie paveikslai, tapyba, skulptūra tikrai jaučiasi, kad turi ir benediktiniškos tradicijos įtaką. Štai kad ir Pivašiūnų bažnyčios altoriaus kompozicija yra tarsi dvi aukštė. Prieš akyje matomas angelų skulptūrų apsuptyje esantis didysis altorius, už kurio kiek aukšteliau išnyra prie pat švenčiausios Marijos paveikslo esantis mažesnis altorius. Kaišiadorių vyskupijos kunigas rašytojas Nikodemas Švogžlis Milžinas taip aiškino šio dviaukščio altoriaus prasme. Pivašiūnai yra tarsi dviejų aukštų. Apačioje koplytėlė, viršuje šventovė. Apačioje valstija, viršuje sostas. Apačioje piliečiai, viršuje valdovė. Apačioje vaikai, viršuje motina. Dvasių žvilgsniu, žvelgiant iš tiesų, nežinai tiesiog kur esi. Ar viršuje, ar apačioje. Kasdienybėje ar šventiškume, danguje ar žemėje. Tiesiog teko girdėti keletas liūdimų piligrimų iš ankstesnių atlaidų, kad jie mielai keliauja į Pivašiūnus, nes čia Dzūkijos toks bažnytkaimis, čia yra viskas taip natūralu, viskas taip kaimiška, tokia kaimiška aplinka, tokia natūrali aplinka, kuri gal kartais nėra tokia labai stilizuota, kaip kokio miesto žmogui yra įprasta. Čia viskas yra paprasta, bet iš tiesų tai ir dvelkia toks ir dzūkiškas nuoširdumas, ir žmonių šiltumas, kartu tiek ir paties paveikslo Dievo motinos, ta tokia maloni, rami šypsena, malonu žvilgsnis bei laiminantis kūdikėlis Jėzus. Tai visa tai iš tiesų suteikia Pivašiūnams tokio didžiulio žavesio.
Na ir reikėtų dar pakalbėti apie pačius atlaidus, nes žmonės ir dabar turbūt keliaudami į atlaidus gal klausosi Marijos radijo ir prašau pristatyti šiuometinius atlaidus, nes kadangi yra ir paveikslo vainikavimo jubiliejus, tai kuom jie išskirtiniai, kuom jie ypatingi, skiriasi nuo šiaip kiekvienų metų atlaidų, vis tiek turbūt yra numatyta tam tikrų ypatingų dalykų, kad būtų paminėtas tas 25 metų paveikslo karūnavimo jubiliejus. Dar taip pat programoje rašoma, kad yra švenčiamas ir palaimintojo Jono Pauliaus antrojo apsilankimo kelionės Lietuvoje 20-mečio minėjimas.
Iš tiesų, kad tai nebūtų vien tik tušti žodžiai, bet išliktų ir turėtų dar išliekamąją vertę tiek žmonių širdise, tiek ir istorijai. Šiemet Pivašiūnai sulaukė keletos tokių svarbių dovanų. Visų pirma, bus pristatytos atlaidų dienomis dvi knygos, du leidiniai. Tai autoriaus fotografo Klaudijaus Driskiaus sudaryta knyga Pivašiūnai gyvenvietė bažnyčia Dievo motinos paveikslas. Toje knygoje autorius, fotografas Klaudijus Driskius pateikė ir aprašo labai daug nuotraukų iš Pivašiūnų istorijos, iš Pivašiūnų praeities ir dabarties. Tai iš tiesų yra knyga albumas, kurį tikrai verta turėti, verta pamatyti, verta tiesiog įsigyti. Ir kita knyga, kuri išleista leidyklos Terra Publica pastangomis, bei kartu ir Kaišiadorių vyskupijos kurijos pastangomis, tai yra albumas Kaišiadorių vyskupijos bažnyčios. Albumas bus pristatomas rugpjūčio 17 dieną, šeštadienį 14 valandą. Dar viena dovana Pivašiūnams, tai yra režisieriaus Daliaus Ramanausko sukurtas dokumentinis filmas apie Pivašiūnų Švenčiausios Mergelės Marijos paveikslo vainikavimą. Kadangi tie įvykiai vyko sovietmetyje, tai pats pasiruošimo procesas buvo apgaubtas tam tikra slaptumo skraiste, bijantis, kad valdžios pareigūnai to nesutrukdytų. Filmas praskleidžia tą paslaptingumo skraistę, prašnekindamas paveikslo vainikavimo įvykių liudininkus bei dalyvius. Ir šis filmas bus rodomas Pivašiūnų amatų centre kiekvieną atlaidų dieną 11, 14 ir 17 valandą. Tačiau tiesiog norėčiau piligrimus pakviesti atvykus į Pivašiūnus perskaityti skelbimus, nes tomis atlaidų dienomis bus ir daugiau įvairiausių renginių, į kuriuos po pamaldų tikrai verta nueiti ir verta sudalyvauti.
Štai atlaidai vyksta jau nuo vakar, rugpjūčio 14-osios, tęsis iki 22-osios, gal galėtumėte pristatyti ir atlaidų programą, kas ar kitomis dienomis atvyks į Pivašiūnų atlaidus.
Kiekvieną atlaidų dieną šventos mišios bus aukojamos 10, 12 ir 18 valandą. Švenčiausia sakramento adoracija, rožinio malda bus nuo 11 iki 12 valandos. Labai svarbu, kad piligrimai atvykę į Pivašiūnus tikrai būtų nuskaidrinti, nuskaistinti vidiniai atsinaujinę. Todėl yra pasiūlymas ir galimybė piligrimams atlikti išpažinti. Išpažinčių bus klausoma taip pat kiekvieną dieną nuo 8 valandos ryto iki 19 valandos vakaro. Piligrimai taip pat yra kviečiami apsilankyti ir Pivašiūnų amatų centre. Tarp kitko, šiemet atlaidų išvakarėse Pivašiūnuose buvo atidarytas amatų centras, kuriame per visą šią savaitę bus eksponuojama Dievo tarno Teofiliaus Matulionio gyvenimą, pristatanti ekspoziciją, ir ten bus taip pat rodomas ir Daliaus Ramanausko sukurtas dokumentinis filmas apie Pivašiūnų Dievo Motinos Marijos paveikslo vainikavimą. Taigi iš tiesų matome, kad Pivašiūnams šiemet piligrimai ir visi, kurie atsakingi, tikrai nepašykštėjo dovanų. Ir du leidiniai, filmas, parodos, kvietimai vidiniam atsinaujinimui. Tai iš tiesų ir yra toks pagrindinis tikslas kiekvienos piligrimystės, kartu ne tik Dievą pagarbinti, bet ir pačiam, kaip žmogui susivokti, nes visi šiaip ar taip esame šio žemės piligrimai, taip pat atsinaujint, būti pagostiems, ta paguoda, kuri pranoksta tiesiog mūsų žemiškas jėgas ir tiesiog toliau keliauti šios žemės keliu.
Na, atlaidai taip pat yra ne tik tai graži šventė, kupina gražių suorganizuotų renginių ir visokių parodų, bet pirmiausia, atlaidai turbūt yra toks dvasinis dalykas. Gal galėtumėte kaip teologijos mokslų daktaras priminti visiems mums apie atlaidus, tą bažnyčios mokymą, nes vis tik vykstant į atlaidus, vykstam ne tik tai gražią šventę, bet tai yra ir malonių metas. Dievo malonės metas, kuris teikia atleidimą, ką reiškia tas žodis atlaidai. Tai gal galėtumėt, monsinjore, trumpai dar mums paaiškinti, ką reiškia atlaidai, kokia jų prasmė, ką reiškia laimėti atlaidus ir kokiomis sąlygomis galime laimėti atlaidus.
Kai mes žemiški esame, nusidedame ir atliekame išpažinti, gauname atleidimą, tai nuodėmė tikrai yra atleidžiama, tačiau vis tiek lieka tam tikra, na, kaip teologai anksčiau sakydavo ir dabar vis dar tas mokymas galioja, lieka tam tikra bausmė už tą nusikaltimą padarytą prieš Dievą, padarytą prieš žmones. Labai dažnai dvasiniai literatūroje tai vadinami tam tikri nuodėmės likučiai. Galėtume mes įsivaizduoti, kartais aš tai populiariai aiškinu, jeigu kuomet eini tiesiu keliu ir kažkaip nukrypsti į tą tokią negatyvę pusę ir po to vėl grįžti tą tiesų kelią ir kažkaip tai norisi kaip kompensacija kažką padaryti daugiau. Ir tada taip tiesiog labiau pasitraukia į tą pozityvę pusę. Tai tokiu atveju tarsi kompensuodamas tą savo nuodėmę, tą savo nusikaltimą prieš Dievą, prieš žmogų, padarydamas kažką tai daugiau. Atlikdamas piligrimystę, atlikdamas išpažinti, pasimelsdamas popiežiaus intenciją, tai yra tomis intencijomis, kuriomis meldžiasi bažnyčia visame pasaulyje, pasižadėdamas vengti nuodėmės, tai yra tas dalykas, kuris būtent kaip kompensacija, ne tai, kad Dievui tai reikalinga, bet tiesiog man pačiam, jeigu mano nuodėmė įnešė į pasaulį blogio, aš tiesiog noriu įnešti gėrį, daugiau gerumo, kaip kompensacija už tą padarytą blogį, tarsi atsverti. Ir tai yra taip populiariai tariant, vat yra tie vadinami atlaidai, piligrimystės, tai yra ir geri darbai, ir maldos. Atlaidų metu reikalinga tam tikros ir aukos iš žmogaus širdies, kad tikrai, ypatingai pivošiūnuose, mes matome, kai žmonės eina keliais aplink paveikslą, aplink altorių, tai iš tiesų pajauti, kad tie žmonės tikrai nori labai stipriai melstis, labai nuoširdžiai melstis, nes tikrai niekas neliepia taip, niekas nesako, kad jeigu atvykstate, būtinai apeikite keliais ten kiek kartų apie altorių, apie paveikslą, tikrai to niekas neliepia, bet tai yra tiesiog toks fenomenas, kuris išplaukia iš žmogaus širdies, iš jo dvasinės būsenos, galbūt tai ženklina jo tam tikrą tokią labai beviltišką padėtį, kuomet reikia tikrai žmogui labai didelės paguodos ir jis suklumpa, jis tiesiog keliais apeina ir atsistojęs nueina jau kitokiu giedresniu veidu. Ir kuomet pamatai tą tokią situaciją, tą pamaldumo tradiciją, tą maldingumo tradiciją, suvoki, kad tai tikrai nėra žmogaus darbas. Tai tikrai Dievas veikia per tos žmonės, nes pabandykit jūs suklubdyti keliasdešimt žmonių ir liepti eiti keliais. Čia iš tiesų atrodytų, kad nei ta sekularizacija, nei supasaulėjimas, nei šitie blogi laikai, kaip mes vadiname, tiesiog nepalėtė tos šventos vietos, nepalėtė pivošiūną, bet ten tikrai vyksta kažkas, kas netgi pranoksta racionalų mūsų mąstymą. Ir tai ir yra tie atlaidai, kuomet mes įnešę į pasaulį blogio, norime įnešti savo maldomis, savo auka, savo pamaldumu daugiau gėrio, daugiau šviesos.
Ir dar galbūt galima priminti įprastinės sąlygas, kurios reikalingos visą laiką norint gauti visuotinius atlaidus, jau laidai baigiantis.
Taip, tai tas sąlygas, kas pamirštate, galite atrasti maldaknygėse, tai yra būti be sunkios nuodėmės, tai reiškia arba atlikti išpažinti, stengtis atsirišti nuo nuodėmės, pasimelsti popiežiaus intenciją, ir atlikti tam tikrą darbą, kuris yra nustatytas tam, kad galima būtų gauti tuos visuotinius atlaidus.
Malonus klausytojai, šiandien laidoje svečiavosi Kaišiadorių generalvikaras, monsinjoras teologijos mokslų daktaras Algirdas Jurevičius. Kalbėjome apie Pivašiūnuose vykstančius švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų žolinės atlaidus, kurie šiemet yra ypatingi, nes yra švenčiamas švenčiausios mergelės Marijos nuliūdusiųjų paguodos paveikslo vainikavimo 25 metų jubiliejus, taip pat palaimintojo Jono Pauliaus antrojo apaštališkosios kelionės Lietuvoje 20-mečio minėjimas. Linkim visiems geros kelionės, kurie vykstate į atlaidus ar Pivašiūnuose, ar Krekenavoje, ar į kitą šventovę, kur vyksta žolinės atlaidai. Tegul viešpats jūs saugo, tegul angelai lydi. Laidą vedžiau aš, kunigas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju.
Girdėjote laidą Aktualijos. Struok, struok.